Hau lan ezberdina izan da guretzat, gutxitan egiten dugulako kantuak enkarguz. Eta horrek gure buruari muga batzuk jartzera eraman gintuen. Baita horrelako kantuekin egon ohi diren inertzia edo iturak kolokan jartzera. Hainbestetan entzungo den kantu bati nola ekin. Galdera asko sortzen zaizkigu. Noraino eraman aldugu tentsio hori. Molde horretako kantuek zer ez dute onartzen, zergatik. Bidean teorizatu ahal izan dugu, asko. Eta asko dibertitu gara, ez dago elako erantzunik. Korrika egiteko ez dago modu bakar bat. Ez dago kanta bakar bat. Bideak baditu gorabeherak eta bihurguneak. Eta agian horregatik onartu diogu kantuari 6 edo 7 zati ezberdin izatea, kantuaren barruan 3 kanta ezberdin, minisinfonia moduko zerbait egitea oharkabean. Zati batek urrengoari deitzen ziolako, konponketa batek beste bati, eta atea zabaldu diegu azelerandoei, disonantziei, kaos modukuei, keinuei. Eta hainbat kantariren artean abestuta egon arren, apenas inorrez nabarmentzeari, masa bat irudikatzeari. Behar bada inoiz ez diogu kanta bakar bati hainbesteko lanik eskaini, 5 minutu sortzeko. Eta gainera gozamen handiena, elkarrekin egin dugula izan da. Prozesuaz esan, musika zirriborratzen hasi ginen, hitzen zirriborratik lehenengotik. Letratik abiatu ginela, kantu pop bat egiteko, eta behin ezurdura sortuta, eta melodia nagusia argi samar genituela, hasi ginela konponketak proposatzen eta jolasten. Askotariko ideiak botatzen eta eztabaidatzen. Ados egon gara, 100%. Eta saiatu gara proposamen guztiei leku egiten, baina ongi arilkatuz, koherentzia alegia. Eta horrek guztiak bihurtu du lana pop barroko kantu, konponketetan eta egituretan. 200 pista zirriborratu ditugu eta milaka aldiz entzun. Edo milioika edo 2000 milioika esango nuke. Hitzei dagokionez leloa aekak proposatu zigun, baita kantaren bide zabaldu nahi zuen mezua ere. Alde horretatik, arro herri leloak oso ebakera nabarmena du, eta horrek hots zehatz bat ekarri dio abestiari, lehen entzunaldian, erre gogor bat, eta bigunak dira nagusi. Arro herri korrika, mintzairaz, mintzaira, jira eta bira. Bestalde ulertu genuen nolabait ere, Telesforo Monsonen euskara, plazara, dantzara, leloa berritu edo egin nahi zutela. Hau da, onlaineko egunerokoan ere, euskarari toki zabal eta duin bat aitortu nahi ziotela. Azkenik, kontuan izan dugu, horrelako abesti bat, publiko zabalari zuzenduta dagoela. Eta berdin balio behar duela, umeek abestu eta dantzatzeko, lagunarteko festetarako, zein errepidean, denok bat eginda oiukatzeko.
Zeko bideoklipai. Bideoa Amaia Badiola Elgezabalek egin du. Batez ere aurreko edizioetako artziboko irudiz osatuta dago. 23 edizioak eta 43 urtek askorako ematen dute. Besteak beste, ikusteko zer nabarmenak diren korrikan mota guztietako bilakaerak. Gizartea, aldarrikapenak, estetika, zein komunikatzeko erak. Baita horiek guztiak jasotzeko teknikak ere. Neurri guztietako formatu analogiko zein digitalak, giza begiek ezinbesteko dituzten adimen artifizialak. Era berean, denboraren aurrera egiteak euskararen erresistentzia ere irudikatzen du. Badiolaren esanetan, bideoklipa batzuetan da nostalgikoa, beste batzuetan polita, eta punkia ere izan daiteke. Baina tira, onena zeuek ikustea izango da.
Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Tik tok, mingainaz, mingainaz.
txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimilik ilkirri, esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa, izan dadin gurea, ikasten bazabiltza egin.